COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tan Xugueiras, Edurne, Ana Mena serán tres de las artistas que actuarán en la Gala Xacobeas que se va a celebrar en Marín el 15 de julio, en la víspera del Día del Carmen. Bumburi en Pontevedra el 12 de agosto, Dani Fernández en Soutomayor antes el 22 de julio, serán otros de los eventos musicales que promocionarán este doble año santo xacobeo. Los conciertos del xacobeo sirven de promoción de Galicia, al igual que lo hará siempre el Camino de Santiago. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Pontevedra, donde hoy te llevamos de peregrinaje con el alcalde de Moraña, José Cela. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
¿Cando se vai celebrar a última andaina que organiza o concello?
Este domingo pues celebramos a última etapa da andaina que, bueno, discurre polo Camiño Portugués que iniciamos no Concello de Barro, pero bueno, son veciños de Moraña todos, e dividimos ese tramo pues en tres etapas. Este domingo celebramos a última, e nos vamos a xuntar na esplanada que temos xunto ao Salón Multiusos aquí en Moraña, e saldremos en autobús dirección Rois, que foi onde terminamos a última etapa. E a partir de aí, pues vamos caminando casi 16 kilómetros hasta a Plaza do Obradoiro e chegaremos ali sobre as 3 da tarde. Vamos a ir dos autobuses con 150 personas, que son básicamente as que iniciaron, hai alguna que se añadiu tamén, pero para completar o camiño pues, son casi todas as que empezaron ao principio. E durante o camiño pues, o que lle damos é agua, lle damos fruta e ademais disfrutamos das vistas impresionantes que hai, pues, da naturaleza que hai en Galicia. E posteriormente, cando cheguemos a Santiago, visitaremos a catedral. Por supuesto, habrá un poquinho de tempo libre para que a xente visite pues, os comercios, e como non, pues, tamén hai que visitar a hostelería, pues, que tamén é moi importante.
O procedimento a seguir para as inscripcións é o mesmo, non? Quedas outras veces.
Sí, bueno, todas as persoas que xa fixaron as anteriores etapas, xa contamos con elas e as chamamos desde o concello para que nos confirmen a asistencia. E as persoas que se queren pues, añadir de novo esta última etapa, pues, simplemente chaman á biblioteca de Moraña ou ao concello e nós xa lle tomamos nota e se incorporamos para que poidan asistir a esta camiñata pues, que tuvo moitísimo éxito e que agora que acaba, pues, temos un problema, porque xa a xente nos está pedindo máis camiñatas e temos que volver a pensar en outro tramo do camiño.
É dicir, vai haber máis camiñatas organizadas polo Concello de Moraña.
Sí, vamos a ter que organizar máis. Non sabemos todavía cales, pero a demanda dos veciños en este sentido é importante, de que lle encantou pues, este tema das camiñatas, que lle gustou, e polo tanto pues, vamos a ter que pensar en facer outro tipo de camiñatas. Non sabemos se será outro tramo do Camiño de Santiago, pero bueno, este xa sería pasado o Brán, porque claro, con tantas festas que gañen e tantos eventos que temos, pues temos que pospoñelo a despois do Brán. En este tempo, pues reconsideraremos que camiñatas vamos a facer.
A que hora é a saída do domingo?
Bueno, salimos da esplanada que hai xunto edificio multiusos aquí en Moraña ás 8 da mañán, e por favor tamén lle pido a todos os asistentes que sean moi puntuales, porque lle vamos a repartir ali unhas camisetas co emblema do xacobeo, e bueno, pues é un pequeno detalle, e temos que salir moi puntuales para poder chegar a 1:30 a Santiago.
O camiño por etapas que están facendo os veciños de Moraña, que é unha modalidade cada vez máis extendida, que permite facelo nas fines de semana sen necesidade non de coller vacacións no traballo. Falando de traballos, como van as obras na parroquia de Rebón?
Bueno, as obras na parroquia de Rebón, concretamente no lugar de Rebón de arriba, pues está asfaltando. Ahora mismo están cos traballos, queda aproximadamente día ou día e medio de traballos, e con isto pues, completamos un asfaltado donde pues, invertimos 100.000 euros co plan concellos. Pero tamén quería recordar que xa o ano pasado, neste mesmo lugar, invertimos con a subvención da Xunta de Galicia 48.300 euros, e ademais pues, na parroquia de Rebón este ano fixamos un esforzo moi grande e volvemos a invertir outros 48.000 e pico de euros no lugar da Bouza, onde tamén pues, ali fixamos uns canalizados e asfaltamos todo o que é o lugar da Bouza tamén na parroquia de Rebón. É dicir, este ano levamos metido na parroquia de Rebón máis de 220.000 euros, porque tamén reconstruímos un muro en Rebón de arriba, metemos canalizado para recoller aguas, fai pouco tamén metemos unhas biondas de protección, fixamos un importante traballo e creo que o lugar de Rebón de arriba queda perfectamente asfaltado para unha temporada larga, espero que teña unha duración polo menos de 15 anos.
Financiación para poder contar con obras coa mellora do espazo público, nese caso na parroquia de Rebón. No que se refire a atención sanitaria, Moraña vai ser un dos 13 centros de saúde da área de Pontevedra que vai recibir novas prazas de médico especialista de atención primaria, además ademais da ampliación das instalacións, fan falla máis facultativos.
Sí, en Moraña, desde fai tempo, había asignados tres médicos, tres facultativos, pero, bueno, unha persona se xubilou e, entonces, bueno, pues quedámonos con dous facultativos. O problema é que a falta de médicos pois era imposible cubrilo, porque bueno, pois os médicos que hai disponibles preferían os hospitais, as capitales da provincia. Por lo tanto, a Xunta pois saca un novo proceso donde as plazas xa son nominativas, é dicir, o que pide pa Moraña sabe que vai vir pa Moraña, non é primeiro eu consigo unha plaza e despois saberei pa onde vou, non. Esa plaza se saca e, polo tanto, a persona que elija vir a Moraña vai a estar aí, polo menos durante 2 anos. Eso está garantizado. Entonces, nos, bueno, aquí en Moraña hubo outros partidos que anduvaron facendo manifestacións, pero, bueno, nos, como nos corresponde desde o Concello, que fixamos foi traballos administrativos e exigimos que se nos cubriera esa plaza. E, ao final, isto tuvo un resultado. Tamén, ao mesmo tempo, como ben dixeches, Pablo, temos o compromiso xa firmado por escrito donde se dota de unha cantidad de cartos para construir, bueno, para reconstruir o novo centro de Moraña, uh-huh. Es decir, vamos a facer unha amplia millora no centro de Moraña, e eso está firmado aí, e esa financiación queda aí garantizada, porque, bueno, as palabras as levo venta, pero neste caso está firmado, e ademais esa plaza que vamos a cubrir pues está tamén en firme, está convocada, e ahora só falta que haxa personas, médicos, en este caso facultativos, que queiran esta plaza. Nos esperamos que sí. Moraña é un sitio moi agradable para vivir, vai a estar moi ben tratado, esperemos que ese médico, pois, veña para aquí, porque estamos esperando con moita ansia.
Pois ese é o obxectivo do Concello de Moraña, cubrir esa praza e tamén ampliar o actual centro de saúde con esa financiación que lle vai aportar a Xunta de Galicia. Remato botando unha ollada tamén para fin de semana, porque ademais da Andaina vai a xogarse un partido que vai ser decisivo, non, para o Moraña. Xóganse o ascenso a regional preferente.
O Moraña ten a oportunidade de xogar en regional preferente para o próximo ano. Será un hito aquí en Moraña, porque creo que nunca estuvo en regional preferente o Moraña. Entonces, bueno, este domingo ás 5 da tarde hai un partido. Nos desde o Concello pues apoyamos, pedimos ya a xente pues, que acuda este domingo pues, a animar o equipo. Bueno, nos sempre, o Concello, sempre estamos apoyando o club de fútbol, efectivamente, con unha importante dotación económica. E, polo tanto, bueno, pues este domingo trataremos de estar ali, de Santiago e ir ali a apoyar o equipo. E, en todo caso, en caso de que non ascendera, todavía queda un último partido donde, bueno, pues tendría unha nova oportunidade. Eu espero xa que este domingo o Moraña ascenda e que xa podamos decir que temos un equipo en regional preferente. Bueno, nos, Moraña, aparte de apoyar o equipo, sempre apoyamos tamén o deporte en general. Bueno, tamén, como xa falamos a semana pasada, pues apoyamos un rally, apoyamos pois tamén unha prova de ciclismo que é o Epic Race, atletismo, eso digo, nós en Moraña estamos comprometidos con todo o deporte e sobre todo co fútbol.
Toda a sorte do mundo para este domingo para os xogadores. Moitas gracias, José Cel, alcalde de Moraña, por atendernos.
Moitísimas gracias a vostede, Pablo.
Herrera en COPE.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900.
COPE Pontevedra.
Y con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El exitoso programa de Pontevedra, O Ganapán, hará que niños y niñas practiquen recetas culinarias vegetarianas. Es la próxima propuesta para este fin de semana, con inscripción abierta en oganapan@gmail.com.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.